Μπήκαμε και τα καλά στην Αγία Τεσσαρακοστή. Έχουμε να αγωνιστούμε ο καθένας ανάλογα με το μέτρο των δυνάμεών του και έρχεται ο σοφός σειρά να μας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα μας, να μας δώσει τις κατευθύνσεις, να μας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, να μας δώσει τα εφόδια τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε κι εμείς να αντιπαλέψουμε τον εχθρό. Ας δούμε τι έχει να μας πει σήμερα ο σοφός Σιράχ. Λοιπόν το εξής. Παιδιά μου, ακούστε λόγια που θα σας μορφώσουν σχετικά με την γλώσσα. Εκείνος ο οποίος θα τηρήσει αυτά τα λόγια δεν θα κυριαρχεί από άκρητο γλώσσα. Ο αμαρτωλός συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Ο δε υβριστής και υπερήφανος, πάλι εξαιτίας των λόγων του, θα σκοντάψει και θα πέσει. Μη συνηθίσεις το στόμα σου στους όρκους και να προφέρεις το όνομα του Άγιο Θεού. Όπως ένας δούλος, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε κάτω από το βλέμμα και την εξέταση του Κυρίου του, δεν θα διαφύγει τους γραμμισμούς για τα σφάλματά του, έτσι και εκείνος ο οποίος ορκίζεται και έχει πάντα στο στόμα του το όνομα του Θεού, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη της αμαρτίας αυτής. Άνθρωπος ο οποίος κάνει πολλούς ορκούς, θα γεμίσει από παρανομίες και από το σπίτι του δεν θα λείψει ποτέ η μάστιγα των θλίψεων. Εάν περιπέσει στο αμάρτημα των πολλών όρκων, επάνω του θα πέσει η ενοχή. Εάν δε αδιαφορήσει για τον όρκο, θα αμαρτάνει δύο φορές. Εάν δε εγνώσει ορκιστή ψευδός, δεν θα βρει καμιά δικαίωση και συγχώρηση. Του δε σπίτι του θα γεμίσει από τιμωρίες και συγχωρές. Υπάρχουν τόσο βαριές και βλάσιμες φράσεις, οι οποίες επισύρουν ως ποινή τον θάνατο. Τέτοιες φράσεις, επ' ουδενή λόγο, δεν πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των απογόνων του Ιακώβ. Όλες αυτές πρέπει να αποφεύγονται επιμελώς από τους ευσεβείς ανθρώπους, ώστε να μην κυλιώνται αυτοί μέσα στο βόρβορο των φοβερών αυτών αμαρτιών. Μη συνηθίσεις στο στόμα σου ανέσχυντα λόγια, γιατί μέσα σε αυτά υπάρχουν πάντοτε φράσεις αμαρτωλές. Να θυμάσαι πάντα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και τις συμβουλές που σου έχουν δώσει και όταν κάθεσαι αναμέσω των αρχόντων, πρόσεξε να μην λησμονήσεις μπροστά τους τους γονείς σου και με τη συνήθεια της αδιάκριτης γλώσσας σου αποβλακωθείς. Τότε ίσως θα πεις ότι θα ήθελες να μην είχες γεννηθεί και ενδεχομένως να καταραστεί την ημέρα της γέννησής σου. Άνθρωπος, ο οποίος έχει συνηθίσει να ξεστομίζει υβριστικά και ενδεικτικά λόγια όλες τις μέρες της ζωής του, δεν είναι δυνατόν να μορφωθεί και να προοδεύσει. Έχει το σοφός Σιράχ σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, να μας πει άλλη μία φορά για τα ολισθήματα της γλώσσας. Πάντα οι πατέρες συνηθίζουν να χωρίζουν τα αμαρτήματα σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα αμαρτήματα που γίνονται με τη σκέψη, τα αμαρτήματα που γίνονται με τη γλώσσα και τα αμαρτήματα που γίνονται με τις πράξεις. Η αλήθεια είναι ότι πολύ λιγότερα αμαρτήματα γίνονται με τις πράξεις. Τα περισσότερα αμαρτήματα γίνονται με τη σκέψη και με τα λόγια. Γι' αυτό και ένας άνθρωπος μπορεί να μην έχει τα λεγόμενα χοντρά αμαρτήματα, τα αμαρτήματα των πράξεων, των κινήσεων, αλλά να έχει τα αμαρτήματα της γλώσσας. Και οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες είχαν πολλά γνωμικά για τη γλώσσα, αλλά και ο θυμόσοφος λαός μας χρησιμοποιεί πολλές παροιμίες για τη γλώσσα. Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. Και πάρα πολλά. Είχαν όλοι διαπιστώσει, όλοι οι σοφοί άνθρωποι, είχαν διαπιστώσει πόσο κινδυνεύει κανείς όταν μιλάει να πέσει σε ατοπήματα, σε αμαρτήματα, να ξεφύγει. Πρώτα απ' όλα μιλάει για την άκρη των γλώσσων. Τι εννοεί αυτό? Μιλάει πολλές φορές για την πολυλογία. Γιατί ξεφεύγουμε. Μπορεί να μην πούμε κάτι κακό. Μπορεί να μην κατακρίνουμε. Μπορεί να μην ξεφύγουμε στο να πούμε κάτι απρεπές. Αλλά απλώς να μιλάμε πολύ. Και αυτό λέγεται άκρητη γλώσσα. Πολυλογία, φλιαρία. Αλλιώς το λένε αδολισχία οι πατέρες. Η γλώσσα, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι μικρός μυς του σώματος, αλλά τίποτα άλλο δεν έχει τη δύναμή της. Μακάρι, λέει, για τους κακούς ανθρώπους να νεκρωνόταν η γλώσσα. Η γλώσσα είναι κακό για όλους τους ανόητους. Την κάνει όμως εξαιρετική για τους θεολόγους της Εκκλησίας μας. Η γλώσσα είναι συνάμα και ένα από τα εξοχότερα εργαλεία του καλού. Από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς, λέει ο ίδιος ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και οι πατέρες διδάσκουν περισσότερο από την κόρη του ματιού να φυλάς την γλώσσα σου. Η γλώσσα είναι ένα άλογο βασιλικό. Αν της βάλεις χαλινάρι και τη διδάξεις να βαδίζει με χάρη και ρυθμό, θα αναπαυθεί και θα καθίσει επάνω της ο βασιλιάς. Αν όμως την αφήσεις χωρίς χαλινάρι να γυρίζει εδώ και εκεί και να αντακτεί, γίνεται όχημα του διαβόλου και των δαιμόνων. Στην εξουσία της γλώσσας είναι η ζωή και ο θάνατος. Η γλώσσα βρίσκεται στη μέση αυτών των δύο κρίσεων, της καταδίκης και της δικαίωσης. Εσύ είσαι υπεύθυνος να διαλέξεις ένα ψήφος που βρίσκεται ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ακόμησε τη γλώσσα σου ώστε να γίνει κατηγορός των δικών σου αμαρτημάτων. Χρησιμοποίησε δηλαδή τη γλώσσα σου για να ελέγχεις τον εαυτό σου την ώρα της εξομολόγησης. Μην την σπρώξεις εναντίον του αδελφού σου και τον πληγώσεις. Είναι ξύφος. Το ξύφος, όπως και το μαχαίρι, το χρησιμοποιούμε είτε να κόψουμε ψωμί και να φάμε και να το προσφέρουμε στον φτωχό και να φάει, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και για να πληγώσουμε. Έτσι είναι και η γλώσσα. Με τη γλώσσα μας μπορούμε να γίνουμε κατήγοροι του εαυτού μας και έτσι να σπάξουμε με το ξύφος αυτό την αμαρτία. Μπορούμε όμως να μας παρασύρει και να πληγώσουμε τον άλλον στις πληγές μας. Να του προκαλέσουμε πληγές. Γι' αυτό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός περιέβαλε τη γλώσσα με διπλό τείχος. Με το διάφραγμα των δοντιών και με το περίφραγμα των χειλαίων, για να μην προφέρει εύκολα και απερίσκεπτα τα άπρεπα λόγια. Χαλιναγώγησε λοιπόν τη γλώσσα μέσα σου. Η γλώσσα επίσης μπορεί να μας οδηγήσει και σε μεγάλες πτώσεις. Ψέμα, προσβολή, ηρωνία, ανακρίβειες και τόσο άλλα που δεν υποδομούν, αλλά περισσότερο κλάπτουν. Η κακή χρήση της γλώσσας μας οδηγεί στην καταλαλιά, στην κατάκριση, στις συκοφαντίες που σίγουρα οδηγούν τον άνθρωπο στην καταστροφή, στη διασάλευση της οικογενειακής του ευτυχίας, στην εξουθένωση, ακόμα και στον θάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει και πάλι: κανένα όργανο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό για να μας εξαπατήσει ο διάβολος και να μας καταστρέψει, όσο η γλώσσα και το απείλωτο στόμα. Σε αυτήν οφείλονται πολλές πτώσεις. Από αυτήν προέρχονται τα φοβερά εγκλήματα. Αυτή την ευκολία των μολυστημάτων της γλώσσας, θέλοντας κάποιος να δηλώσει έλεγε: «Πολλοί σκοτώθηκαν με μαχαίρι, όχι όμως τόσο πολλοί όσοι έπεσαν από συκοφαντική γλώσσα». Και πάλι ο ίδιος δείχνοντας πόσο φοβερή είναι η γλώσσα, είπε: «Είναι προτιμότερο το να πέσεις γλιστρώντας στο έδαφος, παρά το να πέσεις επειδή γλίστρησε τη γλώσσα σου». Συνεχίζει ο Χρυσόστομος: «Πολλές φορές απερίσκεπτα κάποιος πήρε ανάμεσα σε φίλους το θάρρος και είπε κάποιο λόγο που δεν έπρεπε να βγει από το στόμα του και προκάλεσε τόσο μεγάλο κίνδυνο ώστε να αναστολωθεί ένα ολόκληρο σπίτι. Έτσι πολλοί καταστράφηκαν γιατί δεν φύλαξαν τα στόματά τους. Άλλωστε, αρχή της καταστροφής της ψυχής είναι το να έχει κανείς αφύλακτο το στόμα του». Σκεφτείτε, το να μην περιορίζει κανείς τα χείλη του, το να λέει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι, το να λέει και να ξεχύνει ό,τι έχει ακούσει άκρητα, αδιάκριτα, είναι πολύ μεγάλη καταστροφή της ψυχής. Και από αυτό το αμάρτημα αρχίζει να καταστρέφεται η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί καταστρέφει και τον εαυτό του και όσο πιάνει στο στόμα του άνθρωπος. Ξέρετε, χαρακτηριστικό των περισσότερων Αγίων ήταν το ότι κρατούσαν το στόμα τους, δεν μίλαγαν πολύ. Το βλέπουμε σε δίους πολλών Αγίων, ότι ήταν πολυγόλογοι. Έλεγαν τα χρειώδητα, τα αγκαία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυγόλογου Αγίου είναι ο Άγιος Νεομάρτυρας Γεώργιος των Ιωαννίνων, τον οποίο τον κατηγορούσαν και αυτό, ότι δεν μίλαγε πολύ, αλλά εκείνος είχε εσωτερική μέσα του δουλειά να κάνει. Οι γεροντάδες μας έλεγαν το εξής: όταν έχεις ένα άρωμα ακριβό, προσπαθείς να έχεις κλειστό το καπάκι του για να μην εξαπνίζεται. Αν έχεις ανοιχτό το καπάκι, φεύγει το άρωμα. Το ίδιο είναι και το στόμα για την ψυχή. Όσο μένει ανοιχτό το στόμα μας, τόσο φεύγουν από μέσα μας και τα καλά και τα κακά. Αδειάζουμε. Είμαστε σαν τους θεούς, άδειοι. Ενώ ο σοφός άνθρωπος έχει μάθει να μιλάει λίγο. Ο Μέγας Βασίλειος: «Πρώτη εντολή, λέει, είναι πάψε τη γλώσσα σου από πικρές τυπολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν κατασκευάσματα δόλια και συκοφαντικά». Η πιο πρόχειρη αλλά και πολυμήχανη αμαρτία είναι εκείνη που ενεργείται με τη γλώσσα. Οργίστηκες? Η γλώσσα προτρέχει από το θυμό. Κατέχεις από επιθυμίες? Τη γλώσσα έχεις προπάντων σαν ένα είδος μαστροπού και προαγωγού που συνεργεί μαζί σου στην αμαρτία και υποκρίνεται απέναντι του πλησίου. Αλλά η γλώσσα είναι ακόμα και όπλο στα χέρια σου που σε παρασύρει στην αδικία, αφού δεν εκφράζει όσα έχει στην καρδιά, αλλά όσα τη βοηθούν στην απάτη. Η γλώσσα, η ζωή μας είναι γεμάτη από αμαρτήματα της γλώσσας. Εσχρολογία, ομολογία, μορολογία, ανοησία δηλαδή, άπρεπα και ανάρμοστα, κατακρίσεις, λόγια περιτά και άχρηστα, επιορκίες, ψευδομαρτυρίες. Όλα αυτά τα κακά και άλλα ακόμη περισσότερα είναι δημιουργήματα της γλώσσας. Όσοι δε ανοίγουν το στόμα τους ενάντια στην δόξα του Θεού και διαλαλούν με υπερηφάνεια τις αδικίες που διέπραξαν, ασεβούν με κάποιο άλλο όργανο και όχι με τη γλώσσα. Επειδή λοιπόν από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα πονηρά λόγια σου θα καταδικαστείς, πάψε τη γλώσσα σου από πικρές κακολογίες. Κλείσε τα χείλη σου. Ολόκληρο το όργανο που σου δόθηκε, η γλώσσα, σου δόθηκε για να υπηρετήσει το λόγο. Κάντο λοιπόν να σιωπά και να απέχει από κάθε πονηρή ενέργεια. Όσιος Παΐσιος επίσης συμβουλεύει: «Πρόσεχε τη γλώσσα, γιατί αυτή η γλώσσα είτε θα σε πάει στον παράδεισο, είτε θα σε οδηγήσει στην απώλεια». και ένας Άγιος Επίσκοπος, ο μακαριστός Επίσκοπος Σχετίστης ο Αντώνιος, έλεγε, πάλι δανειζόμενος μία παροιμία του λαού, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Επίσης, διαβάζουμε στον Απόστολο που λέει «Ήπης εν λόγω ούπτεοι, ούτως τέλειος αμύρ, δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα». Δηλαδή, όποιος δεν πέφτει σε αμαρτήματα της γλώσσας, των λόγων, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και είναι δυνατός ώστε να χαλιναγωγήσει ολόκληρο τον εαυτό του. Δηλαδή, όποιος έβαλε χαλινάρι στη γλώσσα του, είναι σίγουρο ότι μπορεί να χαλιναγωγήσει ολόκληρη την προσωπικότητά του, ολόκληρο τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, αν δεν πέσει σε αμάρτημα της γλώσσας, πολύ δύσκολα θα πέσει σε άλλο αμάρτημα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται χαλινός και έλεγχος των χιλέων μας. Άλλωστε ένα πολύ όμορφο τροπάριο που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα, λέει το εξής: αληθής νηστεία, η πραγματική νηστεία είναι η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή του θυμού, ο χωρισμός από τις επιθυμίες, ο χωρισμός από την καταλαλιά, το ψεύδος και την επιορκία. Είναι σίγουρο, όπως είπαμε, ότι αν αρχίσουμε να μιλάμε πολύ, σίγουρα κάπου θα ξεφύγουμε. Γι' αυτό είδατε και όταν κάποιος κάνει ακόμα και ένα κήρυγμα, είναι πολύ συγκεκριμένος το τι θα πει. Και έχει συνήθως και συγκεκριμένη ώρα που θα χρησιμοποιήσει. Γιατί κινδυνεύει, μιλώντας για να ωφελήσει τους άλλους, να παρασυρθεί και να λέει τι άτοπα πράγματα, άσχετα δηλαδή, ή να αρχίσει να περιευτολογεί ή να αρχίσει να κρίνει και να κατακρίνει. Γι' αυτό οι ομιλητές, όσοι μιλάμε, είμαστε πολύ αυστηροί και στο χρόνο και στο τι θα πούμε. Η πολυλογία, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι ο θρόνος της καινοδοξίας. Καθισμένη επάνω της η καινοδοξία προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτό της. Η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας, θύρα της καταλαλιάς, οδηγός στα ευτράπελα, πρόξενος της ψευδολογίας, σκορπισμός της κατάνοιξης. Είναι αυτή που δημιουργεί και που προκαλεί την ακηδεία. Είναι πρόδρομος του ύπνου, διασκορπισμός της σημείας, αφανισμός της φυλακής του νοός, απόψυξης της πνευματικής θερμότητος, αμαύρωση της προσευχής. Αυτά δούμε ένα-ένα. Ο άνθρωπος που έχει μάθει να μιλάει πολύ, συνήθως είναι καινόδοξος. Αισθάνεται ότι κάτι έχει να πει παραπάνω, ότι κάτι περισσότερο ξέρει από τους άλλους και θέλει να το πει. Εγώ τα ξέρω. Εγώ θέλω να ενημερώσω. Δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου, δεν μπορώ να είμαι μοκώστη, δεν πρέπει να μιλήσω. Αισθάνεται να πνίγεται. Γιατί έχει καινοδοξία, έχει εγωισμό μέσα. Θεωρεί πως έχει να προσφέρει με τα λόγια του, έχει να διαφωτίσει. Αυτό λοιπόν κρύβει καινοδοξία. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι είναι θρόνος της καινοδοξίας η πολυλογία. Και τι κάνει ο άνθρωπος, μιλώντας πολύ, ουσιαστικά διαφημίζει τον εαυτό του. Διαφημίζει τα χαρίσματά του. Εγώ ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο, είμαι γνώστης των παραπάνω, δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Πρέπει να ενημερώσω. Επίσης η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας. Συνήθως μιλούν πολλοί αυτοί που δεν έχουν να πούν τίποτα. Μιλούν πολλοί αυτοί που δεν έχουν σοφία. Μιλούν πολύ συνήθως οι ανόητοι άνθρωποι, γιατί αισθάνονται ένα κόμπλεξ, αισθάνονται κατωτερότητα και θεωρούν ότι λέγοντας πολλά θα φωνούν πιο έξυπνοι, πιο καλοί από τους άλλους. Είναι επίσης θύρα της καταλαλιάς. Απ' την πολυλογία μπορεί να μπει εύκολα στην ψυχή του ανθρώπου το κουτσοπουλιό. Γιατί Όταν αρχίσεις και μιλάς πολύ, θα εξαντλήσεις αυτά που ξέρεις και θα αρχίσεις να ασχολείσαι με τον έναν και με τον άλλον. Είναι επίσης οδηγός στα ευτράπελα. Δηλαδή, η γλώσσα, όταν μιλάει πολύ, σίγουρα θα αρχίσει να αναπτύσσει και την αισχρολογία. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Είναι πρόξενος της ψευδολογίας. Φυσικά, όταν μιλάς πολύ, θα αρχίσει λίγο να φουσκώνεις τα πράγματα, να λες κάποιες υπερβολές. Και αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, είναι ότι η πολυλογία σκορπίζει την κατάνοιξη, προκαλεί ακηδεία, αμαυρώνει την προσευχή. Ο άνθρωπος που μιλάει πολύ γιατί θέλει να εξωτερικεύει τα πάντα, ό,τι έχει μέσα στο στομάχι του, θέλει να προκάλει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στον εαυτό του, δεν μπορεί να συμμαζέψει τους λογισμούς του, αν δεν έχουμε ησυχία, αν δεν έχουμε πολυλογία, το μυαλό δεν συμμαζεύεται, δεν συγκεντρώνεται. Και φυσικά, επειδή δεν έχει μάθει να συγκεντρώνεται, στην προσευχή δεν μπορεί να μαζευτεί. Ή θα βαριέται να προσευχηθεί, είτε θα συγκεντρώνει το μυαλό του, ή θα χάνει την πνευματική του θερμότητα. Αντιθέτως, η σιωπή είναι μητέρα της προσευχής, διαφύλαξης του θείου πυρός, της φωτιά δηλαδή που καίει μέσα μας. Η σιωπή είναι επιστάτης των λογισμών, σιωπώ και ελέγχω τους λογισμούς μου. Σιωπώ και δεν πολυλογώ μέσα μου, αλλά ελέγχω αυτά που σκέφτομαι. Η σιωπή είναι σκοπός που παρατηρεί τις αμαρτίες που καραδοκούν μέσα μας. Η σιωπή καλλιεργεί τη μνήμη του θανάτου. Η σιωπή προξενεί πνευματική ανησυχία. Η σιωπή συνδέεται με την ησυχία. Η σιωπή είναι αντίπαλος της αγάπης να κάνει τον διδάσκαλο. Πολλές φορές οι άλλοι θέλουν να κάνουν, ο καθένας μας θέλει να κάνει το δάσκαλο στους άλλους. Αυτό γίνεται με την πολυλογία. Αντιθέτως, όταν σιωπούμε, σταματάμε να κάνουμε το δάσκαλο στους άλλους. Με τη σιωπή αυξάνεται η πνευματική γνώση και επιτυγχάνεται μία μυστική πνευματική πρόοδος και πνευματική ανάβαση της αρετές. Όποιος είναι μέσα στον εαυτό του, γνώρισε τα παραπτώματά του και το πρώτο που έκανε ήταν να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του. Αντιθέτως, ο πολυλογάς δεν γνώρισε ακόμα καθώς πρέπει τον εαυτό του. Αυτός που αγαπά τη σιωπή προσεγγίζει το Θεό και συνομιλώντας μυστικά μαζί του, φωτίζεται από Αυτόν. Αυτό το βλέπουμε έντονα στην Αγία Γραφή. Και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Βλέπουμε τους Αγίους, όταν ήθελαν να πάρουν, όταν ήθελαν να προσευχηθούν για να πάρουν απάντηση σε κάποια θέματα, πήγαιναν μακριά κάπου, απομονώνονταν να μην έχουν φασαρίες από γύρω, να μην έχουν συνομιλίες και εκεί περνούσαν με προσευχή. Δείτε τον Μωυσή, όταν επρόκειτο να πάρει τις 10 εντολές, τι έκανε, ανέβηκε στους πρόποδες του Σινά. Τον υπόλοιπο λαό τον άφησε κάτω, κάτω από το όρος. Εκεί για 40 ημέρες πέρασε με νηστεία και προσευχή, αλλά κυρίως με ησυχία. Δεν συνομιλούσε με κανέναν και αφού έκανε με ησυχία την προσευχή του, τότε ανέβηκε στο όρος Σινά και του μίλησε ο Θεός και του έδωσε τις 10 εντολές. Ο Ιωακήμ και η Άννα, όταν θέλησαν να κάνουν προσευχή επειδή ήταν απεκνοί, χωρίστηκαν μεταξύ τους. Η μεν Άννα έμενε προσευχόμενη στο σπίτι τους, ο δε Ιωακήμ ανέβηκε στο συντηρητική που είναι σήμερα η γονή που ζεβάστα Ιεροσόλυμα. Πάλι μόνος, το απομονωμένος. Και η Άννα απομονωμένη και ο Ιωακήμ. Σε ησυχία. Ο Χριστός μη έκανε για τη μετανόρθωση, ανέβηκε εις όρος υψηλών. πάνω στο ψηλόρο στο σταυρό. Πήρε κοντά τους τρεις του μαθητές και τι τους είπε, να προσεύχεστε. Σαν να λέει, μη συνομιλείτε μεταξύ σας, αυτή είναι η ώρα προσευχής. Και εκείνος πάλι απομακρύνθηκε μακριά του, για να έχει ησυχία, να μην μιλάει. Στον κήπο της Γεστημανής, τι έκανε, την ώρα της αγωνίας, απομακρύνθηκε από το σύνολο των μαθητών, παίρνει τρεις μαθητές, τους αφήνει κοντά του και πάλι πηγαίνει πιο μακριά του. Για να σιωπήσει, να ησυχάσει. Στην σιωπή μας μιλάει ο Θεός. Και στη σιωπή η προσευχή μας γίνεται ακουστή από τον Θεό. Οι πατέρες τι κάνουμε, τι εφαρμόζουμε. Λένε ότι αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας για προσευχή. Γιατί τη νύχτα δεν έχουν πολλές συναναστροφές οι άνθρωποι μεταξύ τους. Εφησυχάζουν, ο καθένας εφησυχάζει στο κελί του και εκεί μιλούμε άνετα με τον Θεό, αλλά και ακούν και τον Θεό να τους μιλάει. Ένας Άγιος Πατέρας έλεγε, «Η φωνή του Θεού είναι μυστική. Θέλει ησυχία για να ακουστεί. Όταν εμείς όλη τη μέρα μιλάμε, δεν επιτρέπουμε στο Θεό να ακούσουμε την φωνή Του. Την πνίγουμε με τη δική μας πολυλογία και με την πολυλογία των λογισμών που αφήνουμε μέσα μας να δουλεύουμε. Ενώ αντιθέτως η ησυχία έλκει την χάρη του Θεού και κάνει την ψυχή να ακούει, τα αυτιά της ψυχής να ακούνε τα λόγια του Θεού. Όταν ο Χριστός βρέθηκε μπροστά στον Πιλάτο και ο Πιλάτος τον ρωτούσε διάφορα πράγματα, διαβάζουμε στην γραφή την φράση «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Ο Πιλάτος λέει «Θαυμάζει την σιωπή του Χριστού». Άρχισε να κλονίζεται ο Πιλάτος όταν είδε τον Χριστό, ενώ τον κατηγόρησε τα πράγματα να σιωπά. Άρχισε μέσα να καταλαβαίνει ότι κάτι διαφορετικό γίνεται. Αντιθέτως, ο Πέτρος την ίδια στιγμή αρχίζει και μιλάει. Πιάνει κουβέντα με τους στρατιώτες, πιάνει κουβέντα με την παιδίσκη, με την δόλια, πιάνει κουβέντα και επειδή άρχισε να μιλάει, το μετάνιωσε, γιατί με τη γλώσσα του αμάρτησε. Πρόδωσε τον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνεχίζει. Άκουσα, λέει, κάποτε, έναν μοναχό που ήθελε να εξετάσει μαζί μου το θέμα της ησυχίας. Εκείνος έλεγε το εξής. Η πολυλογία γεννιέται από τις εξής αιτίες. Ή από κακή συναναστροφή και κακή συνήθεια, αφού η γλώσσα έλεγε είναι μέλος του σώματος, όπως διαπαιδαγωγηθεί, έτσι κατανάγει και να συνηθίσει, ή πάλι από κοινοδοξία, πράγμα που συμβαίνει περισσότερο σε όσους έχουν πνευματικό πόλεμο ή μερικές φορές και από την γαστριμαργία. Προσέξτε, υπάρχουν δύο μεγάλες αιτίες. Η μία είναι από συνήθεια. Συνηθίσαμε να μιλάμε και επειδή συνηθίσαμε να μιλάμε, συνεχίζουμε την πολυλογία. Είναι από κακιά συνήθεια, κακή συναναστροφή. Υπάρχει όμως και άλλη αιτία που είναι η καινοδοξία. Αλλά και πάλι υπάρχει κάτι τρίτο. Η γαστριμαργία. Γι' αυτό λέει πολλοί, πολλές φορές δαμάζουν την κοιλιά με βία και έτσι καθιστούν και την γλώσσα ανίσχυστη πολυλογία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας επιβάλλει τις νηστείες. Και μαζί με την νηστεία, όπως πούμε τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι να έχουμε και ησυχία. Άρα η νηστεία περιορίζει τη γαστριμαργία, περιορίζει και τη γλώσσα μας να μιλά. Άλλωστε, κάποιος που είναι πεινασμένος, δεν έχει όρεξη να μιλήσει. Αυτός που φροντίζει για την ώρα του θανάτου του, λιγόστεψε τα λόγια του. Και αυτός που απέκτησε πέθος στην ψυχή του, απέφυγε την πολυλογία σαν φωτιά. Αυτός που αγάπησε την ησυχία, ασφάλισε το στόμα του. Και αυτός που ευχαριστιέται να βγαίνει από το κελί του, βγαίνει γιατί τον διώχνει από εκεί το πάθος αυτό της πολυλογίας θέλει να βγαίνουμε συνεχώς έξω για να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε. Πολύ λίγοι μπορούν να κρατήσουν το νερό χωρίς κάποιο βοηθητικό μέσο. Στη κούστα μας δεν κρατιέται το νερό εύκολα. Λιγότεροι όμως είναι εκείνοι που μπορούν να δαμάσουν ένα απείλωτο στόμα. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροχ έλεγε το εξής. Πολλές φορές, όταν κάποιο πρόσωπο, το οποίο έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από το δικό μας, αρχίζει και μας μιλάει πολύ, τότε αισθανόμαστε άσχημα, γιατί έρχεται να χαλάσει την εσωτερική μας ισορροπία. Ο Χριστός τι είπε? «Πυρ ήλθον βαλήνευι της γης». Ήρθα να βάλω φωτιά στη γη. Και κυρίως ήρθε να βάλει φωτιά στην καρδιά του ανθρώπου. Ήρθε να ανάψει λοιπόν φωτιά στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό που λέμε θείο έρωτα. Κινδυνεύει όμως να σβήσει, λέει, αυτή η φωτιά εξαιτίας της πολυλογίας. Γιατί τίποτα δεν ψυχραίνει τόσο την θέρμη του Αγίου Πνεύματος, όσο η πολυλογία και οποιαδήποτε άσχητη συζήτηση. Οι μόνες συζητήσεις που θερμαίνουν την καρδιά είναι αυτές που γίνονται για τα μυστήρια του Θεού, η συζήτηση η οποία βοηθάει στην ανάπτυξή μας στη γνώση του Θεού και στην επικοινωνία μας μαζί του. Πρέπει να αγωνιστείς να συγκρατείς τη γλώσσα σου από τη φιλαρία, αν θέλεις να τηρήσεις τον εσωτερικό άνθρωπο. Αν δεν έχεις ακούσει κάποιον προηγουμένως να ανοίγει μια συζήτηση, δεν είσαι υποχρεωμένος να την ξεκινήσεις εσύ. Καμιά φορά όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, μας πιάνει πολυλογία και την ώρα της προσευχής. Δηλαδή, θέλουμε να ζητήσουμε από τον Θεό κάποια πράγματα και αρχίζουμε και ζητάμε άσχετα πράγματα. Αλλά και πάλι η Αγία Γραφή μας λέει, μη βατολογείτε τις προσευχές. Τι σημαίνει αυτό? Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστός Σαλούς λέει, το να στέκεσαι στην προσευχή και να μην λες «Αμάρτησα Κύριε, συγχώρεσέ με, ελέησέ με», αλλά να λες «Δώσ' μου Κύριε αυτό, δώσ' μου εκείνο, δώσε μου χρήματα, δώσε μου πλούτη, δώσε μου πράγματα τα οποία θα με κάνουν να είμαι άνετος σε αυτή την ζωή», αυτό λέγεται βατολογία. Ο Θεός δεν θέλει να προσευχόμαστε έτσι. Θέλει πρώτα να ζητάμε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη Του και τότε θα μας δοθούν όλα τα υπόλοιπα. Ο σοφός Ιράχ όμως αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένα αμαρτήματα της γλώσσας. Λέει, μη συνηθίσεις το στόμα σου σε όρκους και να προφέρεις μάταια το όνομα του Αγίου Θεού. Είδατε, και από τις 10 εντολές βλέπουμε που λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Είναι η τρίτη εντολή από τις 10 εντολές, είδε από την Παλιά Διαθήκη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το ερμηνεύει αυτό και έρχεται να μας πει, μην παίρνεις στο στόμα σου έτσι για το τίποτα το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Και ποτέ να μην ορκιστείς είτε για υπόθεση γήινη, είτε από φόβο μην πάθεις τίποτα κακό από κανέναν άνθρωπο ή από ντροπή ή για να κερδίσεις προσωπικό όφελος ορκιζόμενος ψεύτικα, γιατί η παράβαση του όρκου σημαίνει άρνηση του Θεού. Γι' αυτό μην ορκίζεσαι ποτέ, αλλά να αποφεύγεις όλος διόλου τον όρκο. Γιατί από τον όρκο προέρχεται και η παράβαση του όρκου που απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον συγκαταλέγει με τους αμαρτωλούς. Όταν λες πάντα την αλήθεια, τότε δεν υπάρχει λόγος να ορκίζεσαι, γιατί τα αληθινά πάντα λόγια σου θα είναι σαν όρκος και θα καθιστούν περιττή κάθε άλλη βεβαίωση με όρκο. Αν όμως συμβεί καμιά φορά και ορκιστείς, πράγμα που μακάρι ποτέ να μην γίνει, εάν με δώσεις τον όρκο για κάτι τι σύμφωνο με τον Θείο Νόμο, τότε θα πρέπει να εκτελέσεις τον νόμιμο αυτό. Αλλά εν συνεχεία θα πρέπει να ζητήσεις από τον εαυτό σου ευθύνες, επειδή έδωσε όρκο, φροντίζοντας με ελεημοσύνη, δέηση και πένθος και σκληραγωγία του σώματος να εξηλειώσεις τον Χριστό που είπε να μην ορκίζεσαι. Συνηθίζουμε πολλές φορές όχι τόσο να ορκιζόμαστε, όσο να πιάνουμε το Θεό στο στόμα μας έτσι για ψιλοπίδημα. Λέει πολλές φορές, μα το Θεό, εγώ θα σου πω. Για άσχητο λόγο. Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Οι Εβραίοι και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και σήμερα, το όνομα του Θεού δεν επιτρέπεται να το προφέρουμε. Είναι κάτι πολύ ιερό. Και παρότι είναι εκτός της αλήθειας οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, ωστόσο το διατηρούν αυτό. Το όνομα του Θεού έχει μεγάλη δύναμη. Εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό. Πολύ δε περισσότερο δεν πρέπει να ορκιζόμαστε. Τώρα θα μου πείτε. Υπάρχει όρκος στα δικαστήρια. Ή υπάρχει όρκος όταν είναι κάποιος στρατιώτης. Ή όταν αναλαμβάνει ένα δημόσιο αξίωμα, γίνεται δημόσιος υπάλληλος. Ή τέλος πάντων αναλαμβάνει στη Βουλή κάτι. Υπάρχει όρκος. Στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο της ορκομοσίας, να το δούμε λίγο ιστορικά, δεν υπήρχε στο παρελθόν, υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, ορκίζοντας τους θεούς οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά με την επικράτηση του χριστιανισμού, φυσικά αποβρέχθηκε ο όρκος. Εισήχθη στη χώρα μας με το νέο ελληνικό κράτος, όταν βασίλευσε για πρώτη φορά ο Όθωνας. Το εισήγαγε αυτό η αντιβασιλεία του Όθωνα. Και αυτό γιατί υπήρχε ως συνήθεια στους Ρωμαιοκαθολικούς και επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν Ρωμαιοκαθολικοί, το εισήγαγαν και στην πατρίδα μας. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Να στέλνουμε σαν δικαστήριο, ορκιζόμαστε. Καλά, εμείς οι ιερείς απαγορεύεται να ορκιστούμε, επειδή είμαστε ιερείς και γι' αυτό δεν μας το ζητούμε. Ακόμα και στο πανεπιστήμιο, όταν παίρνουμε πτυχίο, δεν είναι δίνουμε όρκο, λόγω της ιεροσύνης. Ο Άγιος Νεκτάριος όμως μελέτησε πάρα πολύ αυτό το θέμα και μας δίνει μία απάντηση. Λέει λοιπόν το εξής. Σίγουρα στις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων ο όρκος είναι κάτι το αναπίτρεπτο. Ο σωτήρας μας απαγόρευσε τον όρκο όσον αφορά στις μεταξύ μας σχέσεις. Όχι όμως τον όρκο που δίνεται ενώπιον των αρχών και των εξουσιών και τον όρκο τον οποίο απαιτεί ο νόμος για την διαβεβαίωση της αλήθειας μπροστά στις αρχές. Γιατί ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός, όταν ο αρχιερέας άρχισε να τον εξορκίζει και να του λέει να μαρτυρήσεις αν εσύ είσαι ο Χριστός, δέχτηκε τον όρκο και ομολόγησε ότι ναι, εγώ είμαι ο Χριστός. Καταλάβατε? Λέει, όταν είναι κάτι ενώπιον αρχής και εξουσίας της χώρας, κάτι που δεν εμπέζει, δηλαδή δεν εμπεγνώσει και το όνομα του Θεού, είναι κάτι σοβαρό. Ορκίζομαι γιατί πιστεύω στον Θεό. Εκεί ο Άγιος Νεκτάριος, ναι, είναι επιτρεπτό. Γιατί για το παράδειγμα του Χριστού, αυτό μας δείχνει. Θα σας διαβάσω όμως και ένα άλλο παράδειγμα που αφορά στην αθέτηση ενός όρκου. Ο Άγιος Ζωσιμάς, εκείνος από τον οποίο μάθαμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, ο Άγιος Ζωσιμάς λέει, κάποτε βρέθηκα στην πόλη των Ιεροσολύμων. Εκεί με πλησίασε κάποιος ευσεβής και μου λέει, «Γέροντα, μονάζω μαζί με τον αδελφό μου. Όμως μας παρήσυρε ο διάβολος και μεταξύ μας υπήρχε μία ψυχρότητα. Εγώ τώρα έχω μετανιώσει, όμως εκείνος δεν θέλει να συμφιλειωθούμε. Σε παρακαλώ λοιπόν, μίλησέ του για να μονιάσουμε. Όταν τ' άκουσε, λέει ο Άγιος Ζωσιμάς, κάλεσε χωρίς καθυστέρηση και τον αδελφό τον άλλον και του είπα ότι έπρεπε να το πω για την αγάπη του Χριστού, για την ομόνοια και τα συγκεκριτά. Εκείνος φάνηκε, λέει, στην αρχή να πείθεται. Όμως, πέρασε λίγη ώρα και συλλογιζόμενος μου λέει, «Ξέρεις, Γέροντα, δίκιο έχεις, αλλά δεν μπορώ να συμφιλειωθώ με τον αδελφό μου. Γιατί ευλογημένε, να γιατί ορκίστηκα στο Σταυρό του Χριστού να μην συμφιλειωθώ ποτέ μαζί του». Χαμογέλασα, λέει, τότε συγκρατημένα και του είπα, «Σιγά, βρε αδελφέ, τη δύναμη που έχει αυτός ο όρκος, σαν να είπε δηλαδή, Χριστέ μου, μα τον Τίμιο Σταυρό σου, δεν θα φυλάξω τις εντολές σου, αλλά θα κάνω το θέλημα του εχθρού σου, του εχθρού σου του διαβόλου». Κι όμως, αδελφέ, όχι μόνο δεν έχεις υποχρέωση να τηρήσεις εκείνο για το οποίο κακώς ορκίστηκες, αλλά απέναντίας πρέπει και να μετανιώσεις και να λυπηθείς γι' αυτό και να καταδικάσεις τη θρασίτητά σου για να μην σε παγιδέψει άλλη φορά. Δες τι έπαθε ο Ηρώδης, ορκίστηκε ότι θα δώσει στην Σαλόμη ό,τι που ζητούσε. Αν μετάνιωνε και δεν τηρούσε τον όρκο του, δεν θα έκανε τον τόσο φοβερό εκείνο φόνο, αποκεφαλίζοντας τον πρόθυμο του Χριστού. Συνεχίζει όμως ο σοφός Σιράχ και λέει και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο ίσως πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε σαν βλαπτικό. Μη συνηθίσεις, λέει, το στόμα σου σε ανέσχυντους λόγους. Άνθρωπος που έχει συνηθίσει να ξεστομίζει περιπεκτικά λόγια όλες τις μέρες της ζωής του, δεν είναι δυνατόν να μορφωθεί και να προοδεύσει. Πράγματι, καμιά φορά, όταν λέμε πολλά λόγια, αρχίζουμε για χάρη αστεϊσμού και ξεφεύγουμε λίγο. Και μπορεί να πούνε και λόγια τα οποία είναι λίγο απρεπή. Λόγια τα οποία χάνουν τη σεμνότητά τους. Λόγια τα οποία κρύβουν μέσα τους υπονοούμενα σκοπτικά πράγματα. Αν δείτε δε τη σημερινή τηλεόραση και το θέατρο, είναι γεμάτη από εκφράσεις οι οποίες είναι απρεπείς. Καμιά φορά λέμε, έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε και τι έχει και να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, αφού για πλάκα τα λέμε, δεν υπονοούμε κάτι. Διάβασα μια ωραία αγιορείτικη διήγηση. Υπήρχε ένας Άγιος Γέροντας, ο Άγιον Όρος, ο πατήρ Ονούφριος, που ζούσε στο κελί του Μαρουδά. Είναι ένα κελί που ανήκει στη Μονή Χιλανδρίου. Αυτός ο Άγιος Γέροντας εκοιμήθη περίπου το 57. Έτσι, γέροντας του 20ου αιώνος. Αυτός, εκτός του ότι είχε φίδι Αγίου, ήταν πολύ σπουδαίος πνευματικός. Και αυτός αυτόν τον πνευματικό πήγαιναν πάρα πολλοί μοναχοί και ιερείς και επίσκοποι να εξομολογηθούν και φυσικά και πολλοί άνθρωποι εκτός Αγίου από τον κόσμο, πολύ λαϊκοί. Κάποια στιγμή ένα πολύ ευσεβές παλικάρι είχε μείνει για λίγο στη Μονή Χιλανδαρίων και πριν βγει από το Άγιον Όρος για να πάει στην πατρίδα του και να συνεχίσει τη δουλειά του, ήθελε να εξομολογηθεί. Του είπαν οι πατέρες, θα πας στον πατέρα Ονούφριο, αυτό να εξομολογηθείς. Πράγματι, το παιδί πήγε, μίλησε με τον γέροντα, έκανε μια πολύ ειλικρινή εξομολόγηση, λέει, έκανα τούτο, έκανα εκείνο, είπα αυτό, πήγα εκεί, έχω εκείνο, κατηγόρησα, κατέπαιρνα, συκοφάντησα, μάλωσα και όλα αυτά. Τελειώνει την εξομολόγηση και του λέει ο γέροντας, αυτά είναι όλα τα αμαρτήματα που έχεις. Ναι, λέει, γέροντα, δεν έχω κάτι άλλο. Ο πνευματικός όμως, λέει, που παρακολουθούσε και άκουγε με προσοχή την εξομολόγηση του παιδιού, έψαχνε την καρδιά του παιδιού, κατάλαβε, είχε φωτισμό δύο πνεύματος, τον Άγιος Άνθρωπος, το κατάλαβε. Κατάλαβε λοιπόν ότι υπήρχε ένα πάθος το οποίο φόλιαζε μέσα στην καρδιά του παιδιού. Λέει, παιδί μου, μήπως έχεις και τίποτα άλλο και ντρέπεσαι να μου το πεις? Μήπως έχεις καμιά κρυφή αμαρτία? Ή μήπως υπάρχει κάτι το οποίο δεν το λογαριάζεις σαν αμαρτία, αλλά μπορεί να είναι η ρίζα και η πηγή όλων των κακών που μου ανέφερες? Το παιδί με ειλικρίνεια λέει, γέροντα, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ό,τι σου είπα πιο πριν, δεν έχω κάτι άλλο. Καλά, παιδί μου, του λέει, θα σε ρωτήσω εγώ κάτι και τελειώνω. Μήπως, παιδάκι μου, μέσα στις συζητήσεις σου αρχίζεις και αστείζεσαι και αισχρολογείς ή δίνεις σε άλλους αιτία να αισχρολογούν? Το παιδί ξαφνιάστηκε. Καλά, γέροντα, είναι κακό αυτό? Και ντράπηκε κιόλας. Μα εγώ δεν το κάνω από κακία. Πολλές φορές μπορεί να αισχρολογώ ή να διηγούμε και σε άλλους διάφορα ιστορικά, διάφορα περιστατικά, έτσι, σκοπτικά και αισχρά, αλλά το κάνουμε για να γελάμε. Δεν έχω όμως δόλο σε αυτό. Ούτε καν σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να βλάψει. Και αν τώρα δεν μου το έλεγες, δεν θα το πρόσεχα ποτέ. Ο πνευματικός ζητούσε αφορμή και έτσι άρπαξε την ευκαιρία και άρχισε να συμβουλεύει το παιδί να πάψει την ισχρολογία, γιατί είναι κακό. Του λέγε χίλια δυο πράγματα, ότι είναι αμαρτία, ότι καταστρέφει την ψυχή όχι μόνο εκείνο που ισχρολογεί, αλλά και εκείνο που ακούει. Χρησιμοποιούσε μάλιστα τη φράση της Αγίας Γραφής «εκ του περισσεύματος της καρδίας», δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που έχει πιο πολύ η καρδιά, αυτό βγαίνει από τα χείλη. «Γέροντα, συγχωρέστε με», του λέει, «αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου φαίνεται παράξενο ότι ένα τέτοιο μικρό πράγμα που δεν το λογάριαζε σαν αμαρτία σας έκανε πολύ εντύπωση». «Μα παιδάκι μου, μικρό το λες αυτό?» Γέροντα, προς Θεού, το ότι θα πω ένα αστείο, έστω και λίγο εσχρό, σ' ό,τι τα λέγαμε σήμερα. Χάλασε ο κόσμος. Ο πνευματικός συνέχιζε να του φέρνει παραδείγματα και να του συμβουλεύει. «Δεν μπορώ, γέροντα, να το χωνέψω αυτό που μου λες». «Νέος άνθρωπος είμαι. Α, θα πάμε με την παρέα μου, με συνομήλικους, θα αστειευτούμε πάνω εκεί στα αστεία. Μπορεί να μας ξεφύγει καμιά κουβέντα παραπάνω, δεν γίνεται. Η σημερινή κοινωνία αυτό ζητεί». Ο πνευματικός σταμάτησε να προσεύχεται και άρχισε να προσεύχεται. Αλλάζει λοιπόν για μια στιγμή την κουβέντα και σε λίγα λεπτά τον ρώτησε. «Παιδί μου, ξέχασα να σε ρωτήσω, τι δουλειά κάνεις?» «Γέροντα, είμαι βαφέας, βάφω ρούχα, υφάσματα, νήματα και τέτοια». «Και πόσα χρήματα ζητάς για την εργασία σου?» «Γέροντα, αναλόγως το ύφασμα, το χρώμα, ανάλογα την εργασία, δεν παίρνω όμως πολλά». Του λέγει, «Παιδί μου, κοίταξε, έχω κι εγώ ένα άσπρο μανδύλι, μεγάλο, λινομέταξο, και θέλω να το δώσω να μου το βάψουν, γιατί το χρησιμοποιώ για να τυλίγω τα αμφιά. Πρόσεξε όμως, θέλω να μου κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά, γιατί γέρος άνθρωπος είμαι και είμαι λίγο ιδιότροπος. Θα το πάρεις, λέει, το μαντήλι, θα το δώσω τώρα. Αλλά κοίταξε, αυτή την εβδομάδα όσα υφάσματα βάψεις, θα βουτάς ένα σπουγγάρι σε κάθε χρώμα και θα τραβάς μια σπουγγαριά σε αυτό το μαντήλι. Δεν με ενδιαφέρει το σχήμα που θα τυπωθεί πάνω στο πανί, με ενδιαφέρει όμως να βαφτεί με τον τρόπο που θέλω εγώ. Να δω και με έναν κόπο τι χρωματισμός κάνεις, είναι περίεργος». Ανεπλοκυμένο γέροντα, αυτό έκανε. Πήρε λοιπόν το μαντήλι, έκανε αυτή τη δουλειά, κάθε ύφασμα που έβαφε έπαιρνε να σουκάρει το πόταγε μέσα στην βογιά και παίρναγε μια βογιά επάνω. Μετά από λίγο καιρό ξαναπήγε στο Άγιον Όρος και έφερε πίσω το μαντήλι. Λέει, «Γερόντα, λοιπόν, παιδί μου, πολύ ωραία το έκανες, πολύ σωστά το έβαψες. Αφού όμως το έβαψες όπως σου είπα, πάρ' το τώρα και να, εδώ έχω ζεστό νερό. Θα σου δώσω σαπούνι και ποτάσα και κοίταξε να το κρίνεις, να το τρίψεις καλά και ό,τι χρώμα έβαλες να το βγάλεις. Άρχισε να γελάει το παιδί. Μα γερότα, αυτά τα χρώματα δεν βγαίνουν. Έχουν μέσα φάρμακα, έχουν δηλητήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά παιδί μου, κάνε αυτό που σου είπα, άρχισε να τρίβεις το πανί με όλη σου τη δύναμη και εγώ πιστεύω θα βγει. Το παιδί ήταν ευλογημένο, παίρνει το πανί, άρχισε να το πλένει, να το τρίβει με όλη τη δύναμη, αλλά όσο και να το έτριβε, τόσο πιο πολύ τα χρώματα γυάλιζαν, φαίνονταν πιο φωτεινά. Στο τέλος βαρέθηκε, το πέρασε με ένα κρύο νερό και το άπλωσε στον ήλιο. Φέρ' το παιδί μου, λέει, το μαντήλι να δούμε τι έγινε. Όταν το είδε, άρχισε να λέει, αχ, κρίμα. Κρίμα το μαντήλι μου, φώναξε με φόνο. Πώς το μετανιώνω τώρα που σου είπα και μου το έβαψες έτσι. Φαίνεται όμως ότι δεν το έτριψες όπως έπρεπε. Μα γέροντα, τι λες, τόση ώρα το έτριβα. Με όλη μου τη δύναμη και όλη μου την τέχνη έβαλα με τα υλικά που μου έδωσες να βγάλω τα χρώματα. Όμως, γέροντα, σου είπα, κάθε κοιλίδα χρώματος που έχει επάνω είναι ειδικό φάρμακο, ειδικό δηλητήριο. Τότε ο γέροντας, γυρίζοντας και κοιτάζοντας τον κατάματα, τον ρωτά. Παιδί μου, τι λες τότε για την προηγούμενη ομιλία μας. Βλάπτη η αστρολογία ή δεν βλάπτη. Στο έδωσε να το καταλάβεις μόνος σου με το παράδειγμα του μαντιλιού, γιατί δεν θα μπορούσα να σε πείσω με λόγια όσο και αν προσπαθούσα. Κάθε σφουγγαριά και ένας λεκές δηλητηριασμένος στο μαντίλιο που δεν βγαίνει. Κάθε λέξη εσχρή είναι και ένας λεκές φαρμακωμένος στην ψυχή που την ακούει. Η σφουγγαριά πετάχτηκε στο κενό, μα το στίγμα έμεινε στο μαντίλιο. Τον εσχρό τον λόγο τον πήρε ο αέρας, αλλά η κοιλίδα τυπώθηκε στην ψυχή εκείνου που την άκουσε. Μου λες ότι λυπήθηκε στο μαντήλι. Αυτό ήταν ένα άψυχο πράγμα. Πόσες όμως ψυχές, παιδί μου, κατέστρεψες με τα λόγια σου, σαν το λευκό μου το μαντήλι, χωρίς να τις λυπηθείς. Γνώρισα κι εγώ ψυχές αγνές να κυλιούνται στο βούρκο μόνο και μόνο γιατί άκουσαν εσχρά. Τούτο μόνο σου λέω. Ότι το δηλητήριο σκοτώνει μόνο το κορμί του ανθρώπου, αλλά η αστρολογία σκοτώνει την ψυχή. Η κοινωνία, τι άλλο θα ζητήσει, την αστρολογία και την ξετσιφωσιά. Κανένας όμως σόφρον άνθρωπος δεν εμπιστεύεται την κόρη του σε έναν άνθρωπο που αστρολογεί. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου δεν θα πρέπει να εμπιστεύεται τον άνθρωπο που έχει μάθει να ξεστομίζει λόγια εσχρά. Έτσι λοιπόν, αφού λέει κατάλαβε το σφάλμα του νέου, έσκυψε το κεφάλι και του διάβασε ο γέροντας την ευχή. Πολλές φορές μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που την βλέπουμε να ολισθαίνει και να ξεφεύγει και σαν παιδιά κι εμείς αυτής της κοινωνίας υιοθετούμε τις συνήθειες τις σημερινές. Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως ότι η βρωμιά είναι πάντα βρωμιά και σήμερα και χθες και πάντα. Και αν μια κοινωνία έχει μάθει τη βρωμιά να μην την ξεχωρίζει, αυτό δεν σημαίνει ότι η βρωμιά έκαψε να είναι βρωμιά. Αντιθέτως, κάθεται στην καρδιά και στην ψυχή του ανθρώπου, είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει. Η σημερινή εποχή, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτυγχάνει στο γεγονός ότι διαλαλεί την αμαρτία ως αρετή και την αρετή την θεωρεί κάτι το παροχημένο, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να έχει παραγωνιστεί. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Πολλές φορές αυτό έχω πει, ότι η καρδιά του ανθρώπου και η ψυχή του παραίνει, γιατί μπορεί να έχει αμαρτίες ανεξομολόγητες, που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτίες. Τα σημερινά παιδιά, ιδίως στην εφηβεία, υποφέρουν από αυτό το λόγο, γιατί μαθαίνετε σε μια ζωή τους δείχνουν το πώς να αμαρτάνουν, και αυτό συγκρούεται με τα υλικά τα οποία έχει φτιαχτεί η ψυχή. Όταν ένα μηχάνημα έχει φτιαχτεί να δουλεύει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αν εμείς πάμε να το δουλέψουμε με τον τρόπο που κατασκευαστεί, σου λέει θα το βλάψει, σίγουρα θα βλαπτεί. Αν πάρεις το μίξερ και το ρίξεις μέσα στο νερό, σου λέει ο κατασκευαστή θα χαλάσει. Και ο Χριστός που έφτιαξε, ο Θεός που φτιάχνει ψυχή, σου λέει ότι αν ρίξεις στην ψυχή σου τη βρωμιά, χάλασε η ψυχή. Και αυτό αρχίζει και βγαίνει μετά. Έχει παρενέργειες. Γι' αυτό είμαστε μια κοινωνία με πολλές παρενέργειες, γιατί δεν έχουμε καταλάβει έστω και ότι και από τα μικρά προκαλεί η βλάβη. Τώρα όμως άρχισα να το λέω εγώ, όταν σταματήσουμε εδώ, να μην έχω και εγώ αμαρτία. Τώρα την επόμενη Δευτέρα είναι ο Ευαγγελισμός της κυρίας Θεοτόκου, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε ομιλία νομίζω το απόγευμα. Θα το ανακοινώσουμε την Κυριακή, να σας πω για σίγουρα, θα εξαρτηθεί από το αν χρειάζεται από την Αρχιεπισκοπή εκείνη τη στιγμή να δούμε μετά από αλλού ή όχι. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό βράδυ.